Halo.
Halo, selamat pagi.
Ya. Yeah.
Saya dari kedai motor di Drive Bike dekat Segamat Johor, ID. Okey,
apa tak dengar?
Saya dari kedai motor ID dekat Segamat
Kedai
Johor.
motor.
Ha, ya betul.
Okey.
Cik ada apply loan motor NVX kan dengan kedai kita?
Ha, ah, betul.
Okey. Okay, jadi nombor Encik Muhammad Syarul bin Muhammad Noor.
Ha, ah, betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Apa?
Saya nak buat pengesahan sebentar saja.
Okey, okey.
Okay. Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Sekarang lah.
Sekarang duduk kat mana?
Nombor 25, Jalan Pejaya Rimba, Taman Pejaya Saling Senai.
Taman Pancasila?
Saling Senai, Kuala Johor.
Saling Senai, Johor eh?
Ha.
Boleh saya tahu kerja dekat mana?
Pizza Hut.
Pizza Hut. Ada alamat penuh tak Pizza Hut tu?
Tak ingat lah. Tapi dekat dengan TJ Mart.
Dekat dengan apa?
TJ Mart.
TJ Mart. Okay. Baru berapa lama bekerja?
Daripada bulan 11 tahun lepas.
Bulan 11?
Hmm.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa? Kasar dengan besi?
Kalau masuk OT sekali lah.
Masuk OT sekali.
RM1,900, RM1,800.
Itu yang dapat setiap bulan eh? Okey. Jadi dekat Pizza Hut tu ada nombor person in charge tak? Atau nombor manager ke yang kita boleh call untuk buat pengesahan staff dekat situ?
Boleh, ada.
Ada. Siapa ya? Kalau saya tahu.
Saya ada bagi nombor kawan dekat tax itu. Saya ada bagi nombor rakan saya yang nombor 2, Azri. Itu manager pizza situ.
Oh, dia manager pizza kat situ. Oh, okay. Jadi kalau saya call dia, saya nak buat pengesahan sebentar, dia boleh angkat call atau kena inform dulu?
Kena inform dulu sebab dia tengah kerja. Dia shift pagi. Mungkin dia shift pagi.
Tapi ini kawan kan?
Apa?
Ini kawan ke atau person in charge dekat situ?
Kawan. Kawan lah. Baru kenal lah. Maksudnya saya masuk pizza tu, saya dah kenal dia.
Oh, kalau macam manager branch kat situ tak boleh ke?
Manager apa?
Manager branch.
Maksudnya apa
tu? Person in charge ke?
Oh.
Macam supervisor lah, supervisor.
Supervisor. Oh, dia ada dua manager situ. Yang RM perempuan, yang bawah dia yang lelaki tu kawan saya.
Oh, sebab kita nak buat pengesahan staff, jadi kita kena pengesahan dari yang berkuasa, yang boleh buat pengesahan lah. Memang ada pekerja kat situ. Kalau boleh jangan kawan lah.
Sebab yang manager lelaki tu bukan kawan, dia just saya masuk pizza tu baru kenal dengan dia lah. Saya tak nama dia.
Tak apa, nanti inform yang Azri ni kita nak call dia kejap lagi lah. Kalau dia okay. Angkat call.
Okey, nanti saya check dia.
Lepas tu, boleh saya tahu kalau gaji tu masuk bank apa ya?
Main bank.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih. Jadi, main bank tu ada online kan?
Ada.
Ada. Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Sama. Terima kasih.